ακούτε στο SBS να Μακεδονσκι. Добро дојдовте на SBS по Македонски. Денеска 24 мај, денот посветен на македонските просветители и учители Свети Кирил и Методи. Моето име е Маргарита Василева. Последниве минути ќе слушнеме за Академијата по повод денот на просветителите Светите Кирил и Методи во Сиднеј, што традиционално секоја година ја организира Македонскиот просветно-училишен одбор на Нов Јужен Велс. Колешката Радица Бојковска-Димитровска разговара со председателката на одборот Жаклина Михајлова, која исто така над три децени го предава македонскиот јазик и го координира спроведувањето на новата наставна програма во етничките, државните и саботните училишта во Нов Јужен Велс, во кои се изучува македонскиот јазик. Ке слушнеме и за подготвеноста на наставниот кадар во новонастанатите услови, за подготовката на 280 нови лекции, како и за Google училницата, што овозможи непрекинато одржување на наставата онлайн.
Господја Михајлова, добар ден и честит Свети Кирил и Методи.
Добар ден и за многу години да ни е.
Минатата година, поради забраните за групирање поради коронавирусот, традиционалната академија во што ја Македонскиот просветно училишен одбор ја организира, секоја година моравте да ја одржите онлайн. Меѓутоа, оваа година Македонскиот православен храм во Сиднеј, што го носи името на светците, повторно се наполни со ученици, наставници, родители и други гости. Кажете ни, како помина прославата?
Прославата овој пат навистина беше величенствена, а црквата Свети Кирил и Методи и црковната сала што ја користиме заправо беше преполна, имаше преку 400 гости, родители, ученици кои што добиваа награди, околу 240 наградени имаше на свеченоста и сите добија пригодни признанија за нивното одржување, изучување и негување на македонскиот јазик, за нивниот удел, заправо да кажам, во изучувањето, одржувањето и негувањето на македонскиот јазик во Нов Јужен Велс.
Оваа година, како што дознавме, просветниот кадар исто така доби доста награди. Што има најново во одборот, кажете ни, со оглед на предизвиците поради пандемијата, како наставниот кадар успеа да се справи во овие нови услови?
Минатата година ние направивме енормно голема работа за сите наши ученици во Нов Јужен Велс. Отворивме Google Classroom, на кој што децата работеа директно со учителите, се користеа и неколку други платформи. Меѓутоа, оваа работа беше огромна. Нашиот секретар на Македонскиот просветно училишен одбор, госпоѓата Диана Јовчевска, има голема заслуга за отварањето на оваа Google Classroom, бидејќи со нејзина помош можевме непрестано да ја одржуваме наставата во навистина тешки услови и неочекувани кои се случија минатата година. Меѓутоа, ова, како што знаете, доделуваме академски награди на Кирил и Методи за учениците, за понеколку ученици од секое училиште. Меѓутоа, оваа година навистина заслужено требаше академски награди да добијат најмногу учителите, бидејќи тие минатата година го имплементираа новиот силабус, новиот наставен план и програм, што за македонскиот јазик го изготви НЕСА, највисокото тело кое што се греши за образование.
Така, да, информирашме за тоа на времето, да.
И требаше да се спроведе сето тоа во дело, требаше да се подготват нови работни единици, лекции, тематски единици, така се подготвија. До сега се подготвија 220 нови лекции според новиот наставен план и програм и до крајот на мај ќе дозавршиме уште 60 лекции, така да ќе имаме 280 лекции, што е доволно за секоја недела за две години во учебни години, што значи дека нашите учителки се одлично подготвени. Папките за работа за администрацијата во училиштата се исто така на високо ниво. И папките на учителките со профилот на секој клас, колку ученици има, на кои ученици кои потреби имаат за изучувањето и така натаму, се е во највисок ред. Имавме инспекција еден овиве и уште имаме во некои училишта.
Што пронајдоа?
Федерацијата.
Во кој училиште имаше инспекција?
Имавме инспекции во скоро сите училишта во Сиднеј, во едно во Волонгонг. И тие инспекторките не можеа да се изначудат колку сме одлично организирани. И отпудамно, знаеме веќе дека ние сме пионери во Нов Јужен Велс во изведувањето на наставата по јазици. Меѓутоа, имавме и еден меѓународен конференција што ја организираше Федерацијата на јазиците во Нов Јужен Велс пред 5-6 недели. Имаше наши колеги што организираат настава во Америка. Можам да ви кажам дека сме над нив неколку светласни години.
Браво, ми се доведе вашата самодоверба.
Ако видам скромна, не е фалба, туку е вистина.
Одлично, звучи одлично. Добро, господја Михајлова, која е вашата порека оваа година до учениците и наставниот кадар во Нов Јужен Велс?
Наставниот кадар да продолжи да ги изведува лекциите како што треба, како што може интерактивно, децата да бидат задоволни и да сакаат да одат на македонски јазик. А мојата порака заправо до сите македонци е дека со се тоа што се случува со македонскиот јазик, Македонија, на кој што сме сведоци во 21. век, знаеме и каде, сега е најважно да ги носат нивните внуци и нивните деца да го изучуваат македонскиот јазик. За се има време. Има време и за спорт, предпладне, имаме училишта кои што работат попладне, и да го земат нивниот пример, примерот на нивните баби и дедовци, што своите деца од различни страни на Сиднеј ги носеле, например, само во Рокдел, каде што имало училиште, или во Јагуна на времето пред 30 години, а сега има училишта каде што ќе посакаат, можеме да отвориме и нови, ако има најмалку 10 ученици и ако сакаат. Значи, ако има некој заинтересиран, нека се јават, ќе отвориме нови училишта, имаме учителки, можам да ви кажам дека нашите учителки сите се образовани учителки, значи имаат методологија завршено, сите ги имаат сите курсеви направено. Минатата година беше година на онлайн курсеви што ги правевме и сите имаат преку 200 часа минатата година спроведено во изучување на новите методи за работа во 21. век.
Звучи одлично. Господја Михајлова, ви благодарам за разговорот. Ви посакувам успех вам и на целиот наставен кадар и во иднина. И уште еднаш честит Свети Кирил и Методи.
Благодарам. Нека е за многу години денот. Не е честит Свети Кирил и Методи, да си го славиме многу-многу години како наш македонски празник.
Радица Бојковска-Димитровска во разговор со Жаклина Михајлова од Сиднеј, председателка на Македонскиот просветно-училишен одбор за Нов Јужен Велс.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.